რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიისთვის ელექტროენერგიის ტარიფის კორექტირებაზე საჯარო სხდომაზე მსჯელობს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების ეროვნული კომისია. ენერგოპრო მოითხოვს, რომ კილოვატსაათი ელექტროენერგიის ტარიფი 4.8-ით თეთრით გაიზარდოს. კომპანია, რომელიც ელექტროენერგიით საქართველოს რეგიონებს ამარაგებს, აცხადებს, რომ უკვე ორი წელი ზარალს განიცდის. ლარის კურსის ვარდნამ კი მდგომარეობა კიდევ უფრო დაამძიმა, რადგან ელექტროენერგიის ენერგიის საფასურს ამერიკული დოლარით იხდის. ენერგეტიკის და წყალმომარაგების ეროვნული კომისიის დღევანდელ სხდომას ესწრებიან პოლიტიკური პარტიების ქართული დასის და მემარცხენე ალიანსის ლიდერები და მათი მხარდამჭერები, რომლებიც ტარიფის შესაძლო გაზრდას აპროტესტებენ. ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფის სავარაუდო გაზრდას საქართველოს ხელისუფლების უნიათო პოლიტიკის შედეგი უწოდა პარლამენტის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან ზურაბ მელიქიშვილმა. მისი მტკიცებით, ბოლო წლებში საქართველოს ენერგეტიკაში ახალი ინვესტიციები არ განხორციელებულა, რამაც ლარის გაუფასურებასთან ერთად მდგომარეობა კიდევ უფრო გაართულა. მელიქიშვილის განცხადებითვე, ტარიფის მოსალოდნელი გაზრდა ქვეყნის ეკონომიკას და მოსახლეობას კიდევ უფრო მძიმე ტვირთად დააწვება. ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდის შემთხვევაში სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის სუბსიდირება დაიწყება. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრო ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, სამომხმარებლო ტარიფის შესაძლო კორექტირებას მთლიანად რეგიონში შექმნილი რეალობა განაპირობებს. ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ თუ კომისია ტარიფის გაზრდას გადაწყვეტს, საქართველოს მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს, რომ სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას ტვირთი შეუმსუბუქოს. შემოდგომიდან პირველადი მოხმარების მედიკამენტების გაიაფებას ვარაუდობს საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგენკო. მან დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სამინისტრო შესაბამის გეგმაზე მუშაობს. მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა დღეს ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა და ვფიქრობ, ეს მოხერხდება პირველადი მოხმარების ეგრეთ წოდებულ ესენციურ მედიკამენტებზე ეტაპობრივად და გეგმის მიხედვით დაიწყება შემოდგომიდან, როცა 200-ზე მეტ ძირითად მედიკამენტზე შევძლებთ ფასების შემცირებას, განაცხადა დავით სერგენკო. მისივე თქმით, ამის მიღწევის ინსტრუმენტებია კონკურენციის გაზრდა და ხარისხის სისტემის მწყობრის სისტემის უზრუნველყოფა, რომ იაფიანმა, მაგრამ შესაბამისად უხარისხო მედიკამენტებმა არ დაიკავონ საქართველოს ბაზარი. ძლიერმა წვიმამ სეტყვამ და ქარმა კახეთის რეგიონი დააზარალა. უხვინალეკის გამოკალაპოტიდან გადმოვიდა მდინარე ახაშენის ხევი, რომელმაც გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახაშენის ერთი ნაწილი დატბორა. მდინარის მიერ ხევიდან გამოტანილი ქვაღორღი ჩაიხერგა სოფელზე გამავალი სარკინიგზო მაგისტრალი. ადგილზე მუშაობს სპეციალური ტექნიკა და მიმდინარეობს დატბორილი ტერიტორიიდან წყლის ამოტუმბვა და რკინიგზის გაწმენდა. ძლიერი ქარის და სეტყვის შედეგად ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ სანავარდოში დაზიანდა საცხოვრებელი სახლების სახურავები, ვენახები და საზამთროს ბაღები. ქარიშხალმა კაკლის ხეები მოკლიჯა სოფელ გავაში და ჩახერგა სოფელთან დამაკავშირებელი გზა, რომელიც გვიან ღამით გაიწმინდა. ყვარლის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა განცხადებით, სტიქია მოსავალი სრულად გაუნადგურა და ხელისუფლების დახმარების გარეშე აგროკრედიტის გადახდას ვერ შეძლებენ. გასულ ღამით ძლიერმა ქარმა და სეტყვამ დააზარალა თელავის რაიონის სოფლებიც ნაფარეული კონდოლი, ვანთა და აკურა. კახეთის რეგიონისთვის სტიქიით მიყენებული ზარალის დათვლა დღეიდან დაიწყება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრობის კანდიდატურას 1 აგვისტომდე ვადის ამოწურვამდე დაასახელებს. მთავრობის დღევანდელი სხდომის დაწყებისას ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ გუშინ პარლამენტმა დაამტკიცა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი ვახტანგ გომელაური. ახალი მინისტრის წარდგენამდე სწორედ ის შეასრულებს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობას. თავად პრემიერ-მინისტრი კი მინისტრობის კანდიდატურას სავარაუდოდ ორ შაბათს დაასახელებს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა 98 მსჯავრდებული შეიწყალა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე მზვიად ქორიძემ განაცხადა, რომ პრეზიდენტმა ცოტა ხნის წინ მოაწერა ხელი შეწყალების აქტს. 98 მსჯავრდებულიდან 74 სასჯელახსრულების დაწესებულებებს დღის განმავლობაში დატოვებს, დანარჩენს კი სასჯელი შეუმცირდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM-ში 104-ზე გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას დღეს მე ვუძღვები მზია ფარესიშვილი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. გახლავთ ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ხარისხიანი კვების საკვების მიღებისა და დაბალანსებული კვების აუცილებლობაზე, მნიშვნელობაზე. ამის შესახებ ბევრი გვსმენია, თუმცა ძალიან ცოტა ადამიანი თუ მოიძებნება, რომელიც თამამად იტყვის, რომ სწორედ ასეთ ჩვევებს ყოველდღიურად მისდევს. ბევრი მიზეზი სახელდება ამის გამო: მოუცლელობა, პირველ რიგში ეკონომიკური სიდუხჭირე, დამკვიდრებული აზრი, რომ ჯანსაღკვევა საკმაოდ ძვირი სიამოვნება არის. თუმცა სურვილისა და სათანადო ცოდნის შემთხვევაში ბევრი რამის მიღწევა შესაძლებელია და ამისაც სწორედ რო ხარისხიანი საკვების მიღების ჩვევა ქონდეს დამკვიდრებული. და სწორედ საერთაშორისო ორგანიზაცია ოქსფამის საქართველოს წარმომადგენლობა შეეცადა ამის დამტკიცებას ცოტა ხნის წინ. მის მიერ იყო ორგანიზებული კამპანია „ქალები როგორც სრულფასოვანი კვების მხარდამჭერები“ და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლები: სასურსათო საფრთხოების პროგრამის მენეჯერი ნინო ედილაშვილი და ამავე ორგანიზაციის გენდერული პროგრამების მენეჯერი თათია ვაშაკიძე. ისინი საუბრებენ იმაზე, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ქალის როლი სრულფასოვანი კვების ჩვევის დამკვიდრებაში. ჩვენს რადიო მსმელსაც შეუძლია, რომ შემოგვერთდეს რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში გამოთქვას საკუთარი მოსაზრება. ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი არის 2-988-327 და ჩვენი გადაცემის მოსმენა მოგვიანებით ნებისმიერ დროს შეგეძლებათ, რომ მოისმინოთ და ნახოთ ჩვენს მისამართზე ინტერნეტში, საიტზე radiotavisupleba.ge. საღამოს კი 9 საათზე არტარიას ეთერში განმეორებით იხილოთ ვიდეო ჩანაწერი დღევანდელი გადაცემის. მუსიკის შემდეგ ჩვენ დაბრუნდებით სტუმრებთან ერთად.
Tell me.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია. სტუდიაში მზია ფარისიშვილი მუშაობ. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ოქსფამის სასურსათო უსაფრთხოების პროგრამის მენეჯერი ნინო ედილაშვილი. მადლობა სტუმრობისთვის. Და სწორედ ჩვენ გეგმავთ ვისაუბროთ თქვენი ორგანიზაციის მიერ წარმოებულ კამპანიაზე და მნიშვნელობაზე, ხარისხიანი საკვების მიღებისა და დაბალანსებული კვების აუცილებლობაზე. რატომ გადაწყვიტა თქვენმა ორგანიზაციამ, რომ ეს კამპანია წამოეწყო?
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. დიდი მადლობა ჩემი გადაცემაში მოწვევისთვის.
საერთოდ ეს ოქსფამის კამპანია ზოგადად დაიწყო რამდენიმე ათეული წლის წინ. ეს ოქსფამის გლობალური კამპანიაა და სხვადასხვა ქვეყანაში მიმდინარეობს უკვე ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. საქართველოში ოქსფამი მოღვაწეობს ბოლო 10 წელია ამ კამპანიას ახორციელებს და წელს ეს კამპანია გადავწყვიტეთ, რომ გაგოკეთებინა აქცენტი ჯანსაღი კვების მნიშვნელობის შესახებ. ზოგადად ეს ჩვენი მთავარი მიზანი იყო წარმოგვეჩინა ისეთი ქალები, რომელთაც წვლილი აქვს ჯანსაღი საკვების მოხმარებაში საქართველოში და თვითონ ტექნიკურად ეს კამპანია წარიმართა შემდეგნაირად. ჩვენ დავუკავშირდით პირველ რიგში ბლოგერებს და ჟურნალისტებს, რომლებმაც პროაქტიულად მოძებნეს თავიანთ თემში თუ საზოგადოებაში ისეთი საინტერესო ქალები, რომელთაც აი ამ საკითხებთან მიმართებაში რაღაც განსაკუთრებული წვლილი აქვს. და შედეგად მივიღეთ ის, რომ გამოვლინდა ჩვენ წინაკურას ქონდა დაჯილდოების ცერემონიალი, გამოვარმინეთ სამი საუკეთესო და საინტერესო ქალი და ალბათ დღეს გვექნება საშუალება მოვისმინოთ
მათგანაც
კომენტარი და ზოგადად ესეთი ჩვენი მიდგომა ასეთი იყო, რომ აი ამ კამპანიის საშუალებით გვინდა წარმოგვეჩინა ორი ნაწილი, ორი მხარე პრობლემისა. პირველი ის, რომ ჯანსაღი კვება პრობლემაა საქართველოში და ეს ნუტრიცია და დაბალანსებული კვება ეს თქვა საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილისთვის არ არის მნიშვნელოვანი სამწუხაროდ და ძალიან ბევრი მიზეზია ეს, რატომ არის ასე, ამაზეც ვისაუბრებთ. ხოლო მეორეს მხრივ თვითონ ქალის როლი დაბალანსებული და ჯანსაღი კვებასთან მიმართებაში. ანუ ეს ორი რაღაც ეს თქვა თემის გაშლა ვეცადეთ აი ამ კამპანიით. პირველ რიგში აღნიშნავ რაღაც აი ამ თემას შევეხეთ. ზოგადად რა სიტუაცია ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით საქართველოში?
რატომ დაიწყო ეს მოთხოვნილება? მე ვიცი თქვენმა ორგანიზაციამ კვლევებიც ჩაატარა, ხო, რაღაც.
დიახ, ანუ აქ იყო ესეთი რაღაც, ჩვენ ეს კონკრეტული კამპანია წარიმართა ოქსფამის სასურსათო უსაფრთხოების პროექტის ფარგლებში და ორი სიტყვით ვისაუბრებ სასურსათო უსაფრთხოების შესახებ, თქვათ, რატომ არის ეს ზოგადად სასურსათო უსაფრთხოება მნიშვნელოვანი საქართველოს პოლიტიკის საქართველოს კონტექსტში პოლიტიკის ფორმირებაზე და აი უბრალოდ აი ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ გავაკეთეთ კაბინეტური მიმოხილვა სასურსათო უსაფრთხოების სისტემის და 2020 წუთი სასურსათო უსაფრთხოებაზე. ეს არის ზოგადად ისეთი სასურსათო სისტემა, რომელიც სურსათის მდგრად მოხმარებასა და წარმოებას მოიცავს. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს სისტემა უნდა იყოს მდგრადი, უხაშად რო ვთქვათ, ფერმიდან თეფშამდე. ანუ თითოეული საკვები, რაც იწარმოება, უნდა იყოს ხელმისაწვდომი პირველ რიგში მთელი მოსახლეობისთვის, უნდა იყოს ჯანსაღი და ასევე მრავალ ფეროვანი კვების საშუალებას აძლევდეს ადამიანს. ანუ ეს არ უნდა იყოს თქვათ მარტო მხოლოდ ერთი რამე, თქვათ რაღაც ერთი ჯგუფის საკვები, უნდა იყოს მრავალფეროვანი საკვები. ანუ ეს არის სასურსათო უსაფრთხოების ზოგადი ჩარჩო კონცეფცია და ისო დაი ამის ფარგლებში გავაკეთეთ ესეთი მიმოხილვა, რომელმაც აღმოაჩინა, რომ საქართველოში პრობლემა არის არა თქვათ კალორიების მიღების ადამიანების მიერ, არამედ რამ საკვების დივერსიფიცირება არის თქვათ ძალიან ესეთი პრობლემა, რომელიც წარმოაჩინა ამ კვლევამ.
ეს განპირობებულია რითი? ეს ინტერესოა დავშვი კი არასათანადო ცოდნით ინფორმაციით, თუ სწორედ ყველაზე პირველ ისე რომ ყველა ვიცით, რომ საქართველოს არ არის განვითარებული ეკონომიკა და კეთილდღეობა ჯერ ესეთი სრული საოცნებო ფორმებით არ არის დამკვიდრებული.
ეცით ამას, რა თქმა უნდა, ძალიან მრავალმხრივი პრობლემა არის ამისა. თქვათ, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური ხელმისაწვდომობა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია და მეორე ნაწილი არის ზუსტად ცნობიერ ნორმირების ამაღლება და ზოგადად ცოდნა იმის შესახებ თუ რა არის დაბალანსებული კვება და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი. ჩვენ ამ კამპანიის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, სოციალურ ასპექტზე ვერ გავაკეთებთ აქცენტს, ანუ კამპანია თავისი არსით არის ის, რომ ის ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება და ამიტომ ჩვენ ვეცადეთ, რომ ამ კამპანიის ცნობიერების ამაღლებაში შეგვეტანა წვლილი. თუმცა რამდენიმე სიტყვით ვიტყვი თქვათ ზუსტად აი მონაცემების შესახებ, რომელიც აი ამ კვლევამ ამოწია და რამაც თქვა ჩვენს საგანგაშო მონაცემებმა, თქვა დაგვაფიქრა ამაზე და გადაწყვეტეთ, რომ ამაზე რაღაცა დებატები თქვა დაგვეწყო აი ამ კამპანიის საშუალებით და ჩვენ ეს კაბინეტური მოკვლევა პირველ რიგში მინდა ახსენო, რომ ეს არის ოქსომის მიერ გაკეთებული, თუმცა დაყრდნობილია გაეროს სხვადასხვა სააგენტოების მიერ სხვადასხვა დროს გაკეთებულ კვლევებზე, ანუ ეს არის უკვე არსებული კვლევების შედეგად მიღებული აი ამ მონაცემების შეგროვება და თქვა რაღაც მე უკვე ერთიანი ფორმა მივეცით, რომელსაც დავარქვით ჯანსაღი კვება და ნუტრიციის საკითხები. და ასეთი სიტუაცია რომ საქართველოში დაახლოებით 56%-ზე მეტ ადამიანს აწუხებს ჭარბი წონა. ესეთი მონაცემები არის გაეროს სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებული. ასევე კვების რაციონში იგივე გაეროს სააგენტოს მიერ არის ესეთი მონაცემები, რომ 72%-ში ადგენს ნახშირწყლები, როდესაც რეკომენდებული ნორმა არის 55%-დან 60%-ამდე მაქსიმუმ. ასევე უფრო მეტ კალორიას იღებს ადამიანი, ვიდრე მას ჭირდება, და ეს არის 112%. ანუ გადაჭარბებული კალორიების რაოდენობა უფრო მეტს იღებს, ვიდრე ეს ორგანიზმი ჭირდებას და ეს იწვევს აი თუნდაც ამ ჭარბწონას და სხვადასხვა დაავადებს. 20% არის ჭარბწონა ბავშვებში, რაც ასევე საგანგაშოა და შემდგომ უკვე სხვა არაგადამდებ დაავადებების რისკ ფაქტორია ჭარბწონა, როგორც იცით და ეს მე უკვე ვთქვათ ასახვას პოვებს ისეთ არაგადამდებ დაავადებებს, როგორც არის გულის ხსავთა დაავადებები, იოდის დეფიციტი, ეს
საკმაოდ მყარია ესეთი სტერეოტიპი, რომ ჯანსაღი მაინც მითუმეტეს ბავშვებში უფრო აი ეს ჭარბი ბუთქუჩა და საყვარელი და ესეთი პუტკუნა და ესეთი მომენტი არის და რაც იგივე სულ ხედავთ ხოლმე ხო ხშირად რომ აძალებენ შობლები და დედები ბებიები.
ხო, აი ძალიან საინტერესოა როგორ ხდება თქო თითოეულ ოჯახში აი ამის აღქმა, აი ამ პრობლემის აღქმა. სამწუხაროდ აი ამაზე კვლევა ჯერჯერობით არ არის გაკეთებული, თქო თუ რა არის მიზეზები ამ აი ამ არაჯანსაღი კვებისა თუ ამ თქო რაღაცა ჭარბი
წონი. ხო, მე მინდა სწორედ როდესაც ბავშვებზე და ოჯახზე საუბარი, სწორედ პირველი ადგილი ვინც მოიპოვა თქვენს კამპანიაში, ნინო მეგრელიძეს კომენტარი მოვისმინოთ, სწორედ იგი ძალიან ემადლიერება ბუნებრივია თქვენს ორგანიზაციას, ისევე როგორც ნასტასია არაბულს, რომელიც იყო ბლოგერი და მან მოძებნა, ნინო აქტიურობს, თვითონ მოგვიყვება, აქტიურობს Facebook-ზე და სწორედ ყובה თავის გამოცდილებას და დაკვირვებას დავშვით, როგორი დამოკიდებულება იყო ყובის მიმართ მისი ბავშვობის დროს და თავად როგორ ცდილობს მისი შვილები დავშოთ რომ დაუმკვიდროს ჩვევა ჯანსაღი კვების. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა ეს.
გვერდი შევქმენი 3 წლის წინ Facebook-სა დავარქვი ფოტოგრაფი, რადგან ვიყავით საკვების ფოტოგრაფიით გატაცებული და რაღაც ფოტოებს ვაქვეყნებდი. მე ნელ-ნელად ამოვიდა ინტერესი რაღაც რეცეპტების თუ რაღაც ინფორმაციის და ამ ჩევებს და ინფორმაციას გუზიარებდი ჩემს მკითხველებს და ჩემი ინტერესი იყო ის, რომ კულინარია ზოგადად არის ჩემი ჰობი და ძალიან მიყვარს მომზადება სხვადასხვა რეცეპტების თუ კერძების. დანეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ ყავს ოჯახი, რომელსაც სვამზადებ ხოლმე ზენიარიან ბავშვები, მეუღლე და მინდა რომ ჯანსაღად იყვებო. მე ფიქრობ, რომ ბავშვობიდან ჩამოყალიბებული სწორი კვების ჩვევები ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეულ ადამიანის ხათ. ჩვენ ბავშვობაში მაგალითად იყო ის, რომ ჩაის როდესაც ვავდით, გვიყრიდნეს ეს ჭიქაში სამკოს შაქარს და ამას ისე ჩვეულებრივად ვიღებდით. არავის არ უკითხავს მოგწონს თუ არა ტკბილი და ასე შემდეგ. და მე მგონი ეს იყო ინფორმაციის ნაკლებობის გამო, რადგან არ იცოდნა როგორ ჩვეულებმა რა ეს შაქრის ჭარბი მოხმარება არ იყო თვათკარი ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. და როდესაც ბავშვობიდან იცი, რომ ჯობია შაი დალიო უშაქროთ, ან რაღაც მინიმალური შაქრით. ეს ჩვევებია, რომლებიც მთელი ცხოვრება გამოგადგება. მშობლებიც ვთქვით, რომ საკუთარი მაგალითით ვაჩვენოთ ბავშვებს, რა უნდა მივირთოთ, რა არ უნდა მივირთოთ, რა არის ჯანსაღი და ასე შემდეგ. ვთქვით, რომ მაქსიმალურად მავნე საკვებია თუ სასმელია, მინიმალურად იყოს მატრაციონში. რა თქმა უნდა, ხა სრულად ვერ აუკრძალავ. ამ კონკურსში გამარჯვების შემდეგ რაღაც პასუხის მგებლობას გვგრძნობ და ვფიქრობ, რომ რეგულარული სახე მივცე პოსტებს ჯანსაღი კვების შესახებ. ვფიქრობ, ჯანსაღ კვებაზე ზრუნვა უნდა დაიწყოს ბაღებიდან და სკოლებიდან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს მოსახლეობას, ალბათ უფრო ინტენსიურად, თავის ეს იქნება ტელევიზიების საშუალებით, რაღაც სპეციალურ გადაცემებით არ იქნებოდა ურიგო.
Тех ჩვენ ვისმენდით ნინო მეგრელიძის მოსაზრებას, იგი გახდა პირველი ადგილის მფლობელი კონკურსში, რომელიც ორგანიზებაც მოაწყო Oxfam-მა და კამპანიას ერქვა ქალები როგორც უფასოვანი კვების მხარდამჭერები და სწორედ ნინო ედილაშვილი Oxfam-ის სასოციალო უსაფრთხოების პროგრამის მენეჯერი საუბრობს ამ კამპანიის მიზნებზე და როგორც ჩანს, სწორედ мотиваცია გაიზარდა, სწორედ რაღაც პატარა შედეგი არის. დიახ, ჩვენ საუბრობდით საგანგაშო მდგომარეობაზე და იგივე რომ არის დაშო ცნობიერების ამაღლება საჭიროა ამ მიმართულებით. კიდევ დაშო თქვენი დაკვირვებებით რა გამოვლინდა დაშო აი ამ კამპანიის დროს, რა არის ისეთი საინტერესო და აუცილებელი რომ საზოგადოებამაც იცოდეს?
ძალიან გამიხარდა ნინოს მოსმენა. ჩვენ ნამდვილად ეს შთაგონებით სავსენი ვიყავით, როცა დავინახეთ მისი ნამუშევრები და ყველა ძალიან მოგვეწონა. ხა ვითვისაც ექნება საშუალება თქვა თუ დაათვალიერებს მის გვერდს Facebook-ზე, რომელსაც ქვია ფოტოგრაფი და მასაც ახსენა ეს. ძალიან დიდი შთაგონებას და სტიმულს აძლევს მომხმარებელს, აი ეს რაღაცა ვიზუალიზაციით და აი ეს რაღაცა თავისი ინდივიდუალური აქტივიზმით ასე დავარქმევთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის ნინო ეს ნინოს არ არის პროფესია, არაფერი, უბრალოდ ეს არის თავისი ენთუზიაზმი და ინდივიდუალური აქტივიზმი, რომელსაც ძალიან კარგია რომ ესმის ეს საკითხები და აი ამის პოპულარიზაციას ახდენს არამარტო თავის ოჯახში, როგორც თვითონ თქვა, არამედ აი თვითონ ინტერნეტის საშუალებითაც, რომელსაც დაახლოებით მას 4500-მდე მიმდევარი ყავს აი ამ Facebook-ის გვერდზე. და აი ამით ზუსტად ჩვენ გვინდოდა წარმოგვეჩინა, რომ თითოეულ ადამიანს, რომელსაც თქვა ეს არ არის ესეთი ვალდებულება და რაღაცა არავინ ამისთვის არ თქვა ფულს არ უხდის, რომ ეს თქვა თავია ეს თავიანთი ინიციატივით მოახდინონ აი ამ იდეების პოპულარიზაცია. აქვე მინდა აღვნიშნო ერთი ესეთი რაღაცა, რომ ჩვენ ალბათ შეამჩნევთ, რომ ეს არის აქცენტი ქალებზე გადატანილი, ხო, ეს არის ქალზე არის მორგებული ეს კამპანია თავიდან ბოლომდე. ალბათ ვინმეს გაუჩნდება კითხვა, თქვა რატომ ქალი, თქვა თუ ჩვენ გენდერულ თანასწორობაზე ვსაუბრობთ, ალბათ მამაკაცები ანალოგიურად უნდა იყვნენ ჩართულები ამ საკითხ ხებში. მაგრამ ჩვენ ამ კონკრეტული კამპანიის დაგეგმარების დროს გამოვდით არსებული რეალობიდან. ანუ არსებობს მრავალი კვლევები, ემპირიული დაკვირვებები თუ სხვადასხვა თქვა მონაცემები, რომლის მიხედვითაც ზუსტად ქალი არის თავარი რაციონის განსაზღვრელი ოჯახში და ქალზე არის დამოკიდებული, დედაზე არის დამოკიდებული, იმაზე თუ აი ზუსტად ნიუანსად საუბრობ და ის კვების ჩვევითი რეჟიმები და კვების პრაქტიკა და რომელსაც ბავშვი ადრეული ასაკიდან იწყებს, ადრეული ასაკიდან მნიშვნელოვანია რომ თქვა შობელს ქონდეს მასზე ზეგავენა. და ამიტომ აი ეს რეალობა არის ის რომ ქალი არის ჩვენს ქვეყანაში.
დიახ, გენდერული ამბებით შეცავდოთ იმაზე რომ სასურველია რომ დაბალანსებული იყოს და როლები გადანაწილებული მოვალეობები, თუმცა მეორე მხრივ არის ესეთი მომენტი, როდესაც ბავშვს ბუნებრივია დედა აჩენს ზრდის კვებას, შესაბამისად იგი უნდა ზრუნავდეს თავის კვებაზეც და შემდეგ უკვე ჩვილის და ბავშვის. დიახ.
და თან აი აქ აი ხა აი კამპანიის ჩვენ კიდე ასე ვთქვათ სხვადასხვა თათან მიმდევი მიზეზებიც ჰქონდა რატომ გავაკეთეთ ქალზე აქცენტი და რატომ გადავწყვეტ რომ ეს საინტერესო ქალები წამოგვეწია წინ და თუნდაც აი მოტივაცია მიგვეცა მეტი და გაგვეძლიერებინა ზოგადად ეს ადამიანები და თქვათ გვეთქვა რომ ის რასაც ისინი აკეთებენ რომელიც ერთი შეხედვით არის სოციალური როლი ხო ძალიან ბევრისთვის ჩათვლის რომ რადგან და ბავშვებზე ზრუნვა ხალის მოვალეობა, მაგრამ თუ შევხედავთ აი ამ საგანგაშო სტატისტიკას ერთის მხრივ, რომელიც არასადან დაკვებამ შეიძლება გამოიწვიოს და მეორე მხრივ შევხედავთ იმ ფაქტს, რომ ხალხს აქვს ძალიან კრიტიკული როლი აი ამ საგანგაშო სტატისტიკის გამოსწორებისა, თუნდაც ცნობიერების ამაღლების კუთხით მაინც რომ შეუწყოს ხელი გასაგები, აქ არის ძალიან ბევრი სხვა პრობლემა, რომელიც არის ეკონომიკური ხელმიუწვდომლობა და ამაზე ალბათ ხალხი გადაცემა საჭირო, რომ ამაზე ვისაუბროთ, მაგრამ ზოგადად აი ცნობიერების ამაღლების კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია ქალის როლი ჯანსაღი კვების საკითხების ხელშეწყობაში და ამით გვინდოდა უბრალოდ გვეთქვა, რომ თქვათ ის, რასაც ქალი აკეთებს და რაც თქვათ მიღებულია როგორც მოცემულობა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მიხოდი იმის, რომ არ არის თქვათ ამის მონეტარიზაცია არ ხდება და ამაში ფულს არავინ არ უხდის მას.
მე რომ თვალი გადავავლე, საკმაოდ ისეთი დაინტერესება იყო და ბევრი სწორედ ნინო მეგრელიძეც, რომელიც პირველი ადგილი დაიკავა სწორედ ამ კონკურსში, ამბობს, რომ ძალიან ბევრი ისეთი თავისი პირადი, ასე ვთქვათ, მატერიალური მაგალითით წარმოჩენილი ქალები იყვნენ და მას სწორედ იგი ემადლიერება კიდევ ერთხელ ნასტასია არაბულს, ბლოგერსო, სწორედ რაღაც უფრო ხატოვნად შეძლო ამის წარმოჩენა, თუმცა თქვენ განმარტეთ, რომ სწორედ ეგ იყო ესეთი ის, რომ ვირტუალური და ინფორმაციის გავრცელებასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუმცა მეორე ადგილზე ვინც გავიდა კონკურსში, სწორედ ესეთია ხო, რომელიც საუბარი არის სოფოზე, ეხლა ერთი წუთით გვარს გავიხსენებს, სწორედ თქვა დიახ, სოფო გორგაძეზე, რომელიც ნუ პროფესი ხატვარი, იგი სოფელში არის კახეთში და სწორედ გადავიდა თავისი მეურნეობა აქ და ასევე კაფე აქ და სწორედ აჩვენა, რომ სოფლად შეიძლება ესეთი საინტერესო, მე როდესაც ვისაუბრე, ჩვენ მოგვიანებით გვექნება იმ საშუალება, რომ სოფო გორგაძესაც მოусმინო, სწორედ იქ ძალიან მოგძალებული იყო ასევე და გაუკვირდა, რომ რატომ აინც და მაინც ის და რატომ აღმოჩნდა. თუმცა აი აქ ჩდება სწორედ ეს შეკითხვა, რომ ყოველდღიურად ვერც ხდება გააზრება მართლაც რამდენად მნიშვნელოვანია ქალის როლი აი ამ კვებასთან მიმართებაში. კიდევ რაზე გინდოდათ გამახვილება ყურადღების და თუ მოახერხეთ ამ კამპანიის დროს, როგორ ფიქრობთ?
აი ეს ალბათ გადასაწყვეტია ვთქვათ მაყურებლის და მსმენელისთვის, ვთქვათ ჩვენს კამპანიას ადევნებდა თვალყურს რამდენად თააგონა ვთქვათ თითოეულმა ისტორიამ სხვადასხვა ქალები, რომ ვთქვათ მათაც ანალოგიური საქმიერებისთვის მიეყოთ ხელი. ან ჩვენ თავარი მიზანი იყო, რომ ერთი ვთქვათ აი პრობლემატიკა გამოგვეწია წინაც, იყო ჩვენი მთავარი ფოკუსი ზუსტად არა ჯანსაღი კვება. მეორე ნაწილი იყო ის, რომ თაგვეგონებინა უკვე არსებული ქალები, რომლებიც ამ საკითხებში მუშაობენ და თქვა აი ნინოსნაირად და სოფოსნაირად აი თავიანთი წვლილიში აქვთ და უფრო მეტი მე მოტივაცია მიგვეცა მათთვის, რომ უფრო უკეთ ეკეთებინა და უფრო ფართო მასშტაბიანად ეკეთებინა თავიანთ საქმე. და მესამე იყო ის, რომ თქვა სხვა რიგითმა ქალი, რომელიც წაიკითხავს და ნახავს ასეთი ისტორია, შესაძლოა თვითონაც გაუჩნდეს ანალოგიური საქმიანობის დაწყების სურვილი. და აქვე ალბათ ის არის კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ უბრალოდ შეიძლება ეს ლირიული გადახოვა გამოგვივიდეს, მაგრამ ალბათ საინტერესო იქნება მსმენელისთვის, რომ იცოდეს უბრალოდ ჩემი პირად დაკვირვება და არა მარტო ჩემი კოლეგებისაც და ასევე მრავალი კოლეგა კვლევა ადასტურებს ამას, რომ ქალები უფრო პასიურები არიან, უფრო ნაკლებად აფასებენ თავიანთ კონტრიბუციას ვიდრე მამაკაცები და აი დაუშვათ ერთი კვლევის მოყვანა შემიძლია ერთი ასეთი კვლევა, რომელიც ჩატარდა რამდენიმე წლის წინ, პრინსტონის უნივერსიტეტის კვლევა არის და ასე ქვია, ქალები არ ითხოვენ. ასეთი კვლევა სათაურია და ამ კვლევის მთავარი არსი მდგომარეობდა იმაში, რომ შეისწავლეს ქალების მოლაპარაკების უნარი და თქვა თავიანთი თავის წარმოჩენის უნარი რამდენად შეუძლიათ ვიდრე კაცებს და ეს იყო გამოსახული თქვა ხელფასის მოთხოვნაზე, როდესაც პირველ სამსახურს იღებდნენ და აღმოჩნდა, რომ ქალები ერთი და იგივე განათლების მქონე ქალი და კაცი ალი პრო ნაკლებს ითხოვდა თავისი საქმის ანაზღაურებაში და კაცი მეც და საბოლოო ჯამში აი ეს უკვე თავი მთელი კარიერის განმავლობაში მე გამოთვლების და მიხედვით დაადგინეს, რომ ქალმა ზუსტად იმის გამო, რომ პირველი ხელფასი არ მოილაპარაკა და ასეთ არ შევაჭრა, დაკარგა $900,000-ზე მეტი კარიერის დასასრულამდე. ანუ ეს არის ძალიან კარგი ასე ვთქვათ ილუსტრაცია იმისა, რომ ქალები ნაკლებად აფასებენ იმას, ვთქვათ, რაც აქვთ მათ, მიხედვით იმისა, რომ ანალოგიური ვთქვათ
ეს სწორედ ასევე გამახსენდა საუბარი, როდესაც ეს ქალები თითქოს უფრო გვესმის გარშემო და ზრუნავენ თავის წონაზე, თითქოს აქცევენ ყურადღებაში, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ეს დიეტა, იგივე წონის კონტროლი ან ვერ კონტროლი აბსოლუტურად არ არის მიბმული სწორედ ჯანსაღკვევასთან და უსაფრთხო საკვების მიღებასთან.
ეს ცნობიერებასთან არის ყოველ რიგში ძალიან დიდი ნაწილი დამოკიდებული, მაგრამ თვითონ ახლა აი ამ კამპანიის ფარგლებში გასაგებია თქვა, ჩვენ ცნობიერების სამაღლებაზეც ჰქონდა ერთად მთავარი არს იყო ის, რომ თქვა გაგვაგებინებინა საზოგადოებისთვის, რომ ჯანსაღკვევა მნიშვნელოვანია, მაგრამ თვითონ აი ის მომენტი, რომ ქალს აქვს ამაზე კრიტიკული როლი, აი ამ ზუსტად კვების პრაქტიკის განსაზღვრაში კრიტიკული როლი, და სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ქალები ვერც აღიქვამენ ამ როლს და ვერ ხვდებიან, რომ ეს არის მათი ძალიან მნიშვნელოვანი როლი, და ეს მიხედვით იმისა, რომ როგორც წინაზე აღვნიშნე, ამაში თქვა მათ არ უხდიან ფულს და ეს არ არის მონეტარიზირებული, თქვა ძალიან ეს თქვა დასავლეთის ქვეყნებში არის უკვე ეს ტიპლებები კეთდება, ეძახიან მზრუნველობის ეკონომიას, ანუ როგორ შეიძლება გაიზომოს მზრუნველობა და მონეტარიზაცია როგორ მოხდეს მზრუნველობის. ამიტომ ძალიან ფართო თემები არის, გარდა იმისა, რომ ჯანსაღკვევა მნიშვნელოვანია და გარდა იმისა, რომ ქალს აქვს როლი ჯანსაღკვევაში, ასევე გლობალურ საკითხებს თუ გადავწუდებით და თქვა ზოგადად გენდერულ თანასწორობის ჭრილში დავინახავთ ამ პრობლემას, აი კიდევ სხვადასხვა საკითხები წამოწევს წინ.
ძალიან კარგი, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით, ახალი ამბების შემდეგ ვისაუბროთ. ნინო როდონაია გაგოცნობს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიისთვის ელექტროენერგიის არაფის გაზრდაზე საჯარო სხდომაზე მსჯელობს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისია. ენერგოპრო მოითხოვს, რომ კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის ტარიფი 4.8 თეთრით გაიზარდოს. ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდის შემთხვევაში სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის სუბსიდირება დაიწყება. ამ შესახებ თავრობის ხელმძღვანელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ძლიერმა წვიმამ სეტყვამ და ქარმა კახეთის რეგიონში დააზარალა ჯანის, ყვარლის და თელავის მუნიციპალიტეტების სოფლები. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი აცხადებს, რომ სტიქიამ მოსავალი სრულად გაუნადგურა და ხელისუფლების დახმარების გარეშე აგროკრედიტის გადახდას ვერ შეძლებს. 98 მრჩეულებული შეიწყალა დღეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. შეწყალებულთაგან 74 სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებს დღის განმავლობაში დატოვებს, 24-ს კი სასჯელის ვადა შეუმცირდა. უკრაინელი მფრინავის პატიმრობაში მყოფი ნაძიას და სავჩენკოს კონკრეტული ადგილსამყოფელის შესახებ რუსეთის გენერალური პროკურატურისა და სასჯელ აღსრულების სამსახურისგან ინფორმაცია მოითხოვა რუსეთის სახალხო დამცველმა ელა პანფილოვამ. მისი მოთხოვნა მოჰყვა ადვოკატების გუშინდელ განცხადებას იმის შესახებ, რომ სავჩენკოს ადგილსამყოფელი უცნობია. საბერძნეთის პარლამენტმა დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც სამოქალაქო სამართალწარმოების დაჩქარებას და ფინანსური ინსტიტუტების გაჯანსაღებას ითვალისწინებს. ამ კანონის მიღება საბერძნეთის მთავრობას მისცემს შესაძლებლობას 85 მილიარდი ევროს ფინანსური დახმარების მისაღებად მოლაპარაკება დაიწყოს საერთაშორისო კრედიტორებთან.
კენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმარი აქვს ვამის სასუსათო უსაფრთხოების პროგრამის მენეჯერი ნინო ედილაშვილი. ჩვენ სწორედ საუბრავდით ქალის როლზე სრულფასოვანი და ჯანსაღკვევის ჩვევის დამკვიდრებაში. ცოტა ხნის წინ კამპანიაც დასრულდა და სწორედ ამ ყველაფერს, იგივე აი ამ ჩვევას, რომ შემდეგ უკვე ფართო და გლობალური მნიშვნელობა ენიჭება, სწორედ მაგაზე საუბრობთ. დიახ, საინტერესო არის იგივე ამ მიმართულებით თუ აპირებს თქვენი ორგანიზაცია მუშაობის გაგრძელებას და იგივე რაზე აპირებთ ახლა უკვე ამ კამპანიის ფარგლებში ყურადღების გამახვილებას.
ძალიან კარგია მოკლედ ამაზე რომ საუბრობთ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ესე გამოვიდა, რომ ამ თემებზე დებატები, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ნაკლებად არის და ამას მოწმობს ისიც, რომ ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰპოვა ამ ჩვენმა კამპანიამ, რომელიც წინაკვირას დასრულდა. ზოგადად ოქსვამმა იმქიდან გამომდინარე, რომ ეს ნუტრიციის და ჯანსაღკვევის საკითხები და არადივერსიფიცირებული კვების საკითხები პრობლემური აღმოჩნდა სხვადასხვა კაბინეტური მოკვლევებისა და შედეგად. ჩვენ კიდევ გეგმავთ რომ უფრო ჩაღრმავებული კვლევები ვაწარმოოთ ამ საკითხთან მიმართებაში და უბრალოდ აი ახლა აი ამ თვეში დაიწყება მეორე გლობალური კვლევა ჯანსაღწევასთან დაკავშირებით ეროვნული ნუტრიციული კვლევა, რომელიც პირველი ვარიანტი შესრულდა UNICEF-ის მიერ 2009 წელს, რომელიც იყო უფრო ლაბორატორიულ კვლევებზე დაფუძნებული კვლევა, ხოლო ჩვენ ვაკეთებთ უფრო სოციალური ასპექტის გაგება გვინდა იმისა, თუ რატომ ხდება ეს პრობლემური არა ჯანსაღწევების პრაქტიკები საქართველოში, რაც დღეს სახეზე გვაქვს აი ამ სტატისტიკური მონაცემები. ანუ ჩვენი კვლევა უფრო გამოავლეს აი მიზეშედეგობრივ კავშირს, თუ რატომ
UNICEF-ი ახსენეთ და სწორედ როგორც Oxfam-ი, ისევე UNICEF-ი უფრო ასე ვთქვათ ფართო მასშტაბებში, Oxfam-იც არის ისეთი ორგანიზაცია, რომელიც სიღარიბეს ეწევა მთელ სოფლიოში და სწორედ UNICEF-ი ბავშვების უფლებებზე იბრძვის და სწორედ საგანგაშო ვითარება რომ არის, რომ 70,000-ზე მეტი ბავშვი არის უკიდურეს სიღარიბის ზღვარს ქვევით და სწორედ ამ ორგანიზაციამაც რომ დაითვალა სამწუხაროდ ლარზ და ორლარზე ნაკლებს მოიხმარს ეს ბავშვი, თუმცა მე ვიცი რომ სწორედ იმ წირი შემოსავლეთ შესაძლებელია მისდიო ჯანსაღი და ესეთი კვების ჩვევას პრინციპს.
დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ძალიან საჭირო როტოც მე ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ერთია იცოდე რა არის ჯანსაღი და რა არის კარგი და მეორე თქვა რამდენად შეიძლება ამ ყველაფრის თქვა პრაქტიკაში განხორციელება. ჩვენი მიდგომა ასეთია რომ მაინც პირველ რიგში ვცდილობთ რომ აიმაღლოს ცნობიერება და ზოგადად საზოგადოება იმაზე თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ჯანსაღწევა, რა უარყოფითი შედეგები მაქვს, იმიტომ რომ აი ზუსტად იგი UNICEF-ის კვლევის შედეგად ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენ ბავშვები ახსენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვთა კვება პირველ 0-დან 5 წლამდე ასაკის, იმიტომ რომ თქვათ აი ამ ასაკში თუ თქვათ ბავშვი არ მიიღებს იმ საჭირო მიკროელემენტებსა და ვიტამინებს, შემდგომ უკვე ხდება ზრდის შეჩერება, არასრულფასოვანი განვითარება, რომ ეს მთელი ცხოვრების განმავლობაში მას ადამიანს თანსდებს და მისი უკანონობრუნება, ასე თქვათ აი ამ უარყოფით შედეგების უკანონობრუნება უკვე აღარ ხდება და ეს მე უკვე რათვლილია რომ თქვათ როგორი ეკონომიკური დანახარჯებიც კი შეიძლება გამოიწვიოს ამან ზოგადად ჯანდაცვის სისტემას და ზოგადად სახელმწიფოს დააწვის როგორც ხარჯი აი ესეთი
არანორმალურად რომელიც ასევე სჭირდება ხუნებრივია
აქედან გამომდინარე ჩვენ ზუსტად აი ამ საკითხებზე გვინდა უფრო მეტი დებატი დაიწყოს და ზუსტად აი ამ ჩვენი პროექტის ფარგლებში ჩვენი მიზანი არის რომ შეიქმნას ყოვლის მომცველი სასუსტო უსაფრთხოებისა და ჯანსაღწევების სტრატეგია სახელმწიფო დონეზე და აი აქ ზუსტად ნინომაც ახსენა რომ თქვა ჯანსაღწევაზე ცნობიერების ამაღლება უნდა დაიწყოს სკოლებიდან და ბაღებიდან და აი ეს სამწუხაროდ დღესდღეობით არ ხდება ჩვენს ქვეყანაში ამაზე არ ხდება თქვა არანაირი ინფორმაციის გავრცელება ეს სისტემური ხასიათის თუნდაც სკოლებში და ბაღებში და აი ჩვენი პროექტის ფარგლებში ზუსტად აი ეს გვინდა ამას გვინდა მივახციოთ რომ ისეთი ინსტიტუციური მექანიზმი შეიქმნას ქვეყანაში რომელიც აი ამ გამოწვევებს უპასუხებს და აი თუნდაც აი ცნობიერების ამაღლების დონეზე მაინც იქნება ისეთი ადეკვატური მიდგომები რომ ადამიანებმა შეძლონ თქვა განასხვავონ რა არის კარგი და ცუდი მათი ჯანმრთელობისთვის.
დიახ, მე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ნინო ედილაშვილს, იგი Oxfam-ის სასურსათო უსაფრთხოების პროგრამის მენეჯერი გახლავთ. ჩვენ მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს სწორედ ქალის როლზე, მნიშვნელობაზე, ჯანსაღწევების დამკვიდრებასა და ჩვევის გამომუშავებაში და ამაში ჩვენა დაგვეხმარება გენდერის სპეციალისტი, ასევე Oxfam-ის წარმომადგენელი თათია ვაშაკიძე. მუსიკის შემდეგ დაბრუნდებით. თქვენ მადლობა.
მადლობთ.
Together as we walk. just like birds of a feather. I want you no lie. All of the people around us, they say, can they be that close? Just let me state for the record, we're giving love in a family dance. Just begun to get our share of this world's delight. High hopes we have for the future and our goals in sight. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule. Have faith in you and the things you do. You won't go wrong. Oh no, this is our family jewel.
კენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ოქსფამის კენდერული პროგრამების მენეჯერი თათია ვაშაკიძე. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დიახ, ჩვენ სწორედ საუბრობდით ქალის როლზე, ჯანსაღი კვების დამკვიდრებაში და მნიშვნელობაზე. თქვენ ორგანიზაციამ ცოტა ხნის წინ ჩაატარა ესეთი კამპანია, ვიცით, არიან გამარჯვებულებიც, მასზე ვისაუბრეთ. და სწორედ საინტერესო არის გენდერული ჭრილით, თანასწორობის მიხედვით, თითქოს ძალიან ხშირად საუბრობთ ხომ და ასე ესეთი სტერეოტიპი, რომ ნუ ქალი სამზარეულოში და რამდენ თითქოს ხوار ამტკიცებთ უფრო აი ამ იმას, რომ ქალმა მაინცდამაინც ქალის როლია ამაში სწორედ გადამჭრელი. მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება. დიახ.
დიდი მადლობა მზია ამ ძალიან სწორედ დასმული კითხვისათვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ამ კამპანიის დიზაინს ვაკეთებდით, ჩვენც არაერთხელ დაგვისვავს საკუთარი თავისათვის კითხვა, ქალებზე ხალის გასმით ხომ არ ვაკეთებდით აი ამ დამკვიდრებული სტერეოტიპის გაღრმავებას და ტირაჟირებას. ნინო, ჩემი კოლეგა ნინო, რამდენიმე სიტყვით უკვე შეეხო ამ საკითხს, ანუ იმას თუ რატომ არის რეალურად ქალი წინაპრ ეს წამოწეული ამ კამპანიაში, მაგრამ მე მითხა დავუბრუნდე და ორი სიტყვა დავამატო კიდევ ამ საკითხს. ბევრჯერ აღენიშნა, რომ ქალის როლი განუზომელია, რომ ქალის როლი კრიტიკული არის ჯანსაღი კვების პოპულარიზაციის საკითხებში. ჩვენ გვინდა, რომ კაცის როლიც არანაკლებ მნიშვნელოვანი და კრიტიკული იყოს. სამწუხაროდ ეს ასე საქართველოში არ არის. ძალიან ბევრი კვლევა და კვლევებიც არ გჭირდება ალბათ თითოეულმა ჩვენგანმა, ჩვენს ოჯახში, ჩვენ სამზარეულოში რომ ჩავიხედო და ვინახავთ, რომ შიდა მეურნეობაში, რაც მოიცავს, ხო, ეს არის სადილის მომზადება, ბავშვის კვება, ჭურჭლის გარეცხვა, სახლის დალაგება სხვადასხვა, სწორედ ქალები არის ასრულებენ აი ყველა ამ მოვალეობას, ისე რომ ძალიან ხშირად კითხვაც არ ისმება რეალურად, კაცმა უნდა გააკეთოს ეს თუ ქალმა რატო აკეთებს მხოლოდ ქალი და არა მამაკაცი. გაეროს მოსახლეობის ფონდმა ჩაატარა კვლევა რამდენიმე ხნის წინ, რომელმაც გამოავლინა, რომ მამაკაცების როლი ბავშვების მოვლაში და მათ აღზრდაში არის სრულიად ნომინალური და უფრო მცირე, ვიდრე ძალიან ბევრ ჩვენს მეზობელ ქვეყანაშია. შესაბამისად, დიახ, ეს პრობლემა ნამდვილად დგას. ის, რომ ქალის როლი კრიტიკული არის ნუტრიციის საკითხებში, არის ფაქტი და ჩვენ ამ კამპანიის მეშვეობით ამას ხაზი გავუსვით, მაგრამ ამ კამპანიას აქვს კიდევ მეორე განზომილება, რაც წეღან ვახსენე. დიახ, ჩვენ გვინდა, რომ მამაკაცების როლიც არანაკლებ კრიტიკული გახდეს ნუტრიციის საკითხებში და ეს არ მოხდება, თუ კი არ მოხდა ქალების როლის პოპულარიზაცია, ქალების ამ წვლილისათვის მნიშვნელობის მინიჭება და საზოგადოების მხრიდან დაფასება აი ამ როლისა. მაშინ როცა ქალის როლი იქნება დაფასებული, მაშინ როცა ეს კონტრიბუცია, რომელსაც ქალი აკეთებს სახლში, იქნება საზოგადოების მხრიდან შექების და კარგი შეფასების ღირსი, აი ამ შემთხვევაში დაინტერესებიან მამაკაცებიც და შეიძლება დამატებით ორჯერი კითხონ, რა გვაქვს დღეს საჭმელად, რა უკეთესი იქნება, რომ ბავშვებს დავახვედროთ საჭმელად და როგორ შეიძლება უფრო ჯანსაღად გავზარდოთ ჩვენი შვილები. ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის.
მე სწორედ მინდა ვესაუბრე გადაცემის დაწყებამდე პრიზიორს, რომელმაც მეორე ადგილი მოიპოვა თქვენს კამპანიაში, ეს არის სოფო გორგაძე, საკმაოდ საინტერესო პიროვნება. კი, პროფესიით მხატვარია და არქიტექტურ მეუღლესთან და შვილებთან ერთად კახეთშია, ხომ, წასული, ასე ვთქვა, 6 წელია თბილისიდან. Ну, იქ თავისი კაფე აქვს, თავისი მეურნეობა და სწორედ რაღაც როგორც ხვდები და რო გისმენთ, ესეთი იდეალური იდილია შექმნეს, ასე ვთქვათ, გენდერული თანასწორობის, მისთვის მოულოდნელი იყო, რომ მისი ეს საქმიანობა, რაც მას მის ოჯახთან არის დაკავშირებული, თქვენი ყურადღების ცენტრში მოექცეოდა და მოდი მოვუსმინოთ ახლა თვითონ სოფო გორგაძეს. დიახ.
მე მესმის თქვენი და ეს ასე ვთქვათ პათოსიც არის ამ ყველაფრის, რომ ეს რაღაც ქალის მხრებზე და უშუალოდ რაღაც ქალის ინიციატივა ხშირ შემთხვევაში, ალბათ ეგრეც არის, ჩვენი კონკრეტული შემთხვევა რაღაც უფრო გუნდური პრინციპებზე იყო აგებული, ანუ ეს დასაცავი ჩემი მხრიდან ესეთი მიდგომა არ იყო. ეს მთელი ჩვენი ოჯახის რაღაცნაირად ესეთი ნიშა აღმოჩნდა, თუმცა ეს ორგანულია, ისე ვიმეორებ, ქალაქში ბევრად რთულია რაღაც თვალსაზრისით ამის ფასის დაგება, ცოტა რაღაცნაირად შეზღუდულია დროში, აი რაღაც მოუცლებობაში და ასე შემდეგ. Ну, უბრალოდ აქ ბევრი რაღაცა დაემთხვა და ყველამ ძალიან დიდი სიამოვნება მიიღეს. დღემდე ვიღებთ ამ ყოველი რაღაც ჯანმრთელი ცხოვრებით, არ ვიცი უკვე ეს როგორ ჩამოვაყალიბეთ, ჩემთვის ეს ძალიან ორგანული გახდა მთელი ჩემი ოჯახის. უბრალოდ ამის დაზიარება კიდე ერთი ახალი დამატებითი სიამოვნება, რომ შეგვიძლია რომ დაუზიაროთ სხვებსაც და დამერწმუნდით ისინი ძალიან ნემგონი აყოფილების ჩემპიონი და რა ვიცი, ველოდი იმ დროს ცოტა ძალიან ბევრი ადამიანი შემოგვერცება მაგ მხრივ, ანუ გავლენ რაღაცნაირად დაიწყება რაღაც უფრო ჰარმონიულ არსებობას, ცხოვრებას, ვიდრე სამწუხარო დღეს არის.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით სოფო გორგაძის კომენტარს, იგი პროფესიით მხატვარია და თბილისიდან ოჯახით გადასული არის კახეთში, ერთ-ერთ სოფელში, სწორედ იქ საქმიანობს, ეწევა თავის მეურნეობა აქვს და ის გახდა გამარჯვებული, მეორე ადგილი დაიკავა კამპანიაში ქალები ჯანსაღი კვების მხარდასაჭერად და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ოქსფამის გენდერული პროგრამის მენეჯერი თათიავა შაკიძე და სწორედ საუბრობდით იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია რომ გაითავისოს ქალმაც და კაცმაც აუცილებლობა აი ამ ჯანსაღი კვების ჩვევების დამკვიდრებაში. ძირითადი სხვა პრობლემები, რაც გამოვლინდა ამ კამპანიის დროს, ან იგივე სტერეოტიპებს, რომელიც თუნდაც ჩვენი ამოსავი წერტილი დღეს ბუნებრივი არის ჯანსაღი კვება და იგივე სტერეოტიპები, ხო? Ну, თან საქართველოში რაღაც მაინც უფრო ისეთი ის არის, ხო, რომ ბევრი საჭმელი უნდა იყოს, ბევრი ის ქალმა უნდა იცოდეს ყველაფრის გაკეთება და თქვენ სხვადასხვა სტერეოტიპებს აწყდებით სწორედ აი ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ სოფოს შემთხვევაში მას იდეალური ოჯახური, ეს თქვენ გენდერული ბალანსი ჰქონდა, სწორედ ამბობს, რომ აბსოლუტურად ერთად დაიწყეს
უწყო მისაქმიანობას. კი ბატონო. მე მინდა ყურადღება გავამახვილო იმაზე, რომ ჩვენი კამპანიის ერთ-ერთი ამოცანა იყოს სწორედ სოფოს ტიპის ლიდერი ქალების წარმოჩენა და მათი პოპულარიზაცია. და რატო ვამბობ ახლა ამას? იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებაში, სადაც ჩვენ საკმაოდ იშვიათად ვხედავთ ქალ ლიდერებს, როგორც პოლიტიკაში, ისე საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროებში, ჩვეულებრივ ქალებს, რომლებიც ცხოვრობენ ჩვეულებრივ სახლებში, დადიან ჩვეულებრივ სკოლებში, ჩვეულებრივ სამსახურებში, ხშირად ეგრეთ წოდებული როლ მოდელების პრობლემა აქვთ. ანუ მათ არ ყავთ ისეთი ქალები, რომელთა შეუძლიათ შეხედონ და თქვა, რომ აი მე ჩემი ძლი ეს გავაკეთო, მე თუ კარგად ვიმუშავებ, მეც ვიქნები ასეთი წარმატებული. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ სოფო და ჩვენი სხვა გმირები გაიცნო საზოგადოებამ და პატარა გოგონებსაც, რომლებიც დღეს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებსა და სოფლებში იშდებიან, გაუჩნდეთ ასე, რომ მათაც შეუძლია მიაღწიონ რაღაცა სამცხოვრებაში, იქნება ეს კაფის გახსნა, მეცნიერის ხარისხის მიღება თუ სხვა. და კიდევ ერთ პატარა ისტორიას მოგიყვებით, რომელიც ჩვენ ამ კამპანიის გარბალობაში შეგვემთხვა. როდესაც დავიწყეთ კამპანია, ჰქონდა რამდენიმე საინფორმაციო შეხვედრა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში, სადაც უნივერსიტეტებში ხვდებოდით ახალგაზრდებ სტუდენტებს და ვისაუბრებოდით მათ ამ კამპანიის შესახებ, ვაცნობდით კამპანიის მიზნებს და მოუწოდებდით, რომ მონაწილეობა მიიღოთ აი ამ ღონისძიებაში. და ერთი ძალიან საინტერესო დაკვირვება, რომლითაც უკან დავბრუნდით, სამ და უნდა ითქვას, რომ ვიყავით ძალიან შეშფოთებულები, ის იყო, რომ აბსოლუტურად ყველა შეხვედრაზე, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ, გოგონები იყვნენ ჩუმად. ჩვენ ყავდა, ანუ ბალანსის თვალსაზრისით შეხვედრებს ესწრებოდნენ როგორც გოგონები, ისე ბიჭები, და ბიჭები სვავდნენ ძალიან ბევრ კითხვას, იყვნენ ძალიან აქტიურები. შეხვედრების დამთავრების შემდეგაც მოდიოდნენ, დამატებით კითხვებს გვისვავდნენ. მაშინ როცა ჩვენ არც ერთ შეხვედრაზე, რომელიც ჩვენ ჩაგვეტარებია, არც ერთი გოგონასგან პასუხი არ მიგვიღია. ეს ჩვენთვის ნამდვილად იყო გასაკვირი, თუმცა არა იმიტომ, რომ დაუშვათ რაღაცა ახალი აღმოჩენა იყო, მაგრამ კი რა თითქოს მომეჩვენა, მე როცა სტუდენტი ვიყავდი, როცა ჩვენთან შემოდიოდნენ სტუმრები აუდიტორიაში, ნამდვილად მახსოვს, რომ ძალიან აქტიური გოგოები ვიყავით და ბიჭებიც, მაგრამ აი არ ვიცი, ეს არის ტრენდი, რომ რაღაცა ამ მიმართულებით ვითარება უარესდება, თუ მიზეზი იმაში არის, რომ ჩვენ საქართველოს გარკვეულ რეგიონებში ვიყავით წასულებით და შესაძლებელი კიდევ დამატებით რაღაცა სხვა გენდერული თავისებურებები არსებობს, მაგრამ ეს ნამდვილად იყო ჩვენი ძალიან სერიოზული წუხილი, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, კამპანია ეხება ქალებს, ქალის როლის განძლიერებაზე საუბრობთ გენდერულ თანასწორობაზე და ამ შემთხვევაში არც ერთ გოგონას არ გაჩენია სურვილი ან სურვილი გაუჩნდა, მაგრამ ვერ მოახერხა რომ ხელი აეწია და კითხვა დაესწრო. ეს ძალიან სიმპტომატური არის ჩვენი საზოგადოებისთვის.
საინტერესო არის კი აქ თითქოს აი თქვენ ახსენეთ უფრო სწორედ, რომ ბიჭები უფრო აქტიურობდნენ. ისინი როგორ უყურებდნენ ამას? ეს იყო რაღაც დაინტერესება, ირონია, თუ ბუნებრივი აი თქვენ დაკვირვებას ბიჭებთან მიმართებაში, ან ისინი შეამჩნიეთ თუ არა ამ თაობაში ის მზაობა, რომ ისინი მართლა იზიარებენ და წარმოდგენა აქვთ ამ სულფას ვანკვებაზე, იმიტომ რომ ნუ ვიცით, რომ ხა ბიჭებიც მაინც ზრუნავენ უკვე, ხო, რო თავის რაღაც გარეგნობაზე და ნუ ასე ვთქვათ ვარჯიშობენ
ნაწილი მაინც. სხვათა შორის ბიჭების მხრიდან მართლაც ბევრი კითხვა დაისვა, ნუ იყო გარკვეულ შემთხვევებში იუმორი და ხუმრობაც, მაგრამ ზოგადად შეიძლება თქოს, რომ ყველა შეხვედრაზე ვსვამდნენ ერთ კითხვას, კი, მაგრამ რატომ არის ეს კამპანია ქალებზე? რატომ არ შეიძლება, რომ კამპანია იყოს მამაკაცზე? ეს ხომ გენდერული დისკრიმინაცია? კარგია, რომ ეს სიტყვა იციან უკვე. თუმცა მას შემდეგ, რა ჩვენ განუმარტავდით, თუ რა იყო ჩვენი ამოცანა, რომ გავაკეთეთ ქალებზე ფოკუსირებული კამპანია, მათი მხრიდან დამატებით ანტაგონიზმს აღარ გადავაწყდით. რაც შეეხება იმას, თუ რამდენად არის უფრო მეტად მამაკაცების და ბიჭების მხრიდან ჩართულობა ნუტრიციის საკითხებში, ესეც თითო საკითხი არის და მე ასე შევაფასე წინა ბლოგში ცისაუბრეთ ამაზე. ჩვენს ქვეყანაში მართალია ქალებიც და ბიჭებიც მეტყურადღებას აქცევენ, როგორ გამოიყურებიან და ყვების საკითხებსაც მეტყურადღებას აქცევენ, თუმცა ასევე ვიტყოდი, რომ ნაკლებად ეხება ეს ჯანსაღყვებას, ეს უფრო მეტად კალორიების დათვლას ეხება და აი როცა დიეტაზე არიან, ეს გამოიხატება იმაში, რომ რაღაც რაოდენობის კალორიას იღებენ და არა იმას, თუ რამდენად ჯანსაღყვებს იღებენ.
სულფასოვანი
და აბსოლუტურად განსხვავებული არის ერთმანეთისგან, დიახ, ანუ ერთი არის მცირე კალორიის მიღება მაგრამ წონაში არ მოიმატა და მეორე არის ბრავალფეროვანი და დაბალანსებული საკვების მიღება, რომელიც ორგანიზმის სწორად ფუნქციონირებისთვის არის მნიშვნელოვანი. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი უმორის განსხვავება ისწავლოს ჩვენმა საზოგადოება. გოგონებას
კარგია და ოქსფამს ისე როგორც ბლოგერების დახმარებით, ნუ ნასტასია არაბული, სალომე ბენიძე ვახსენეთ, ისევე სხვა ყველა მონაწილე, რომელიც მართლა ცდილობდა და ჩაერთო ამ კამპანიაში, ეს ნამდვილად მისასალმებელი არის. თათია, თქვენ ორგანიზაციაში ოქსფამში გენდერული პროგრამების მენეჯერი ხართ და ბუნებრივია გენდერულ ამბებში ეს კარგია, რომ ერთი სეგმენტი საკმაოდ მნიშვნელოვანი, რაზეც ვისაუბრეთ, რომ სწორი და ჯანსაღიკვების ჩვევის დამკვიდრებაზე, დაბალანსებულზე. თქვენი ორგანიზაცია სწორედ გენდერული მიმართულებით უახლოს მომავალში რა პროექტების განხორციელებას აპირებს, საინტერესოა და თავშეთ ყველაზე დიდ გამოწვევად რა მიაჩნია ამ ეტაპზე თქვენ ორგანიზაციაში?
დავიწყებ იმით, რომ ოქსფამი არის ორგანიზაცია, რომელიც მსოფლიოს დაახლოებით 100-მდე ქვეყანაში მუშაობს და მიუხედავად იმისა, თუ რა სფეროში მუშაობთ, იქნება ეს სოფლის მეურნეობა, იქნება ეს ჯანდაცვა, იქნება ეს ეკონომიკური განვითარების პროგრამები თუ სხვა, ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ მოუძებნოთ ამ სფეროს გენდერული განზომილება და შესაბამისად ქალთა უფლებები, გენდერული თანასწორობა ვაქციოთ ჩვენი ნებისმიერი ტიპის საქმიანობის ცენტრალურ ქვაკუთხედად. საქართველოს შემთხვევაში ასე არის, გვაქვს რამდენიმე სხვადასხვა პროგრამა და გვაქვს კიდევ ცალკე მდგომი გენდერული თანასწორობის პროგრამა, რომლის მთავარი ამოცანა არის ქალის როლის გაზრდა და ქალთა გაძლიერება გადაწყვეტილების მიმღებ პროცესებში. მე ამ შემთხვევაში ჩვენ ორგანიზაციას რამდენიმე პარტნიორი ყავს, რამდენიმე პროექტი აქვს, არ შეგაწყენ ტექნიკური დეტალებით, რომელიც პრომეტად განვითარების პროექტებისთვის არის დამახასიათებელი, მაგრამ გეტყვით, რომ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ეს არის საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოებში და ზოგადად საჯარო სფეროში ქალთა მონაწილეობის გაზრდა. ოქსფამი სხვა საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან ერთად უკვე წელიწად ნახევარზე მეტია ძალიან აქტიურად მუშაობს იმისათვის, რომ როგორც იქნა საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში დაწესდეს სავალდებულო კვოტები ქალებისათვის. მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ არაერთხელ გისაუბრეთ ამ
თემაზე.
კი ბატონო, და მე მიხარია, რომ ეს ისეთი
საუბროთ, იმიტომ რომ როგორც მაინც ჩანს, რომ მიუხედავად ამ ზაობისა სამწუხაროდ ბოლომდე ხელისუფლება არ მოდის სწორედ იმ რეკომენდაციების შესრულებისკენ, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები უწევს.
მე მინდა გითხრათ, არ ვიცი ეს რამდენად ზიახლე იქნება თქვენთვის, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ეგრეთ წოდებული task force-ის სახელით, არასამთავრობო ორგანიზაციების სახელით, პარლამენტში შეტანილ იქნა საკანონმდებლო ინიციატივა, საკანონმდებლო წინადადება გენდერული კვოტირებების შესახებ და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს პარლამენტი არაუგვიანეს 2015 წლის შემოდგომისა განიხილავს ამ ინიციატივას და მოუწოდებდი ამ შემთხვევაში ყველა ადამიანს, რომელსაც ხელეწიფება ამას და გადაწყვეტილების მიღება, რომ აუცილებლად დააჩქარონ ეს პროცესი, იმიტომ რომ ეს არ არის თალკე მდგომი თემა მოგეხსენებათ, ჩვენ არ გსურს ქალთა მონაწილეობის გაზრდა მხოლოდ იმისათვის, რომ გაიზარდოს ქალთა მონაწილეობა პარლამენტში. აქ არის ძალიან ბევრი საკითხი დაწყებული დაავადების თემატიკიდან, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ეს ძალიან მტკივნეული, დამთავრებული ძალიან ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი თემით, როგორიც არის ქალთა უფლებები შრომით ურთიერთობებში, ქალთა უფლებები ნებისმიერ სხვა სფეროში და იმისათვის, რომ ქალთა საკითხებზე მოხდეს ამ ქვეყანაში პროგრესი და ჩვენმა ხელისუფლებამ დაიწყოს აქტიურად მუშაობა იმისათვის, რომ ელექტორატის ნახევარზე მეტის საჭიროებებზე და ინტერესებზე ზრუნვა დაიწყოს, ჩვენ გვჭირდება უფრო მეტი ქალი პარლამენტში, ჩვენ გვჭირდება უფრო მეტი ქალი საკრებულოებში და ასევე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს ხელისუფლებას ისტორიული მომენტი აქვს, რომ ისარგებლოს აი ძალისხმევით, რომელიც გაწიეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და მხარი დაუჭიროს ჩვენს ინიციატივას.
დიახ, ძალიან ამბობ წარმატებას გისურვებთ. გენდერული ამბები და მთელს რადიო თავისუფლება არაერთი სიუჟეტი, თემა, გადაცემა მიუძღვნა ამ საკითხს და მე მინდა თეთრად სწორედ თქვენ დაკვირვებაც გაგვიზიაროთ. არის ეს კამპანიები, ეს საუბარი და ამავე დროს მაინც ჩანს საკმაოდ არ მინდა გავისვან, თუმცა უახლოს წარსულში შეიძლება იყოს რაღაც მაინც ცოტა ზედაპირული დამოკიდებულება ამ ყველაფერთან. იგივე ძალადობა ახსენეთ ოჯახში, თქვენი აზრით კიდევ რა არის გასაკეთებელი სწორედ საზოგადოების მხრიდან, ან რამდენად გამოიღო შედეგი სწორედ ამ კამპანიამ, ან რა მიმართულებით უფრო უნდა წავიდეს გარდა ამ კვოტირებისა და ქალის როლის გაძლიერებისა პარლამენტში?
კიბეტონო, დავიწყებ იმით, რომ და პროგრესი როგორც იყოს შედეგი გვაქვს უზარმაზარი, რა თქმა უნდა, ყველაფერი არის შედარებითი, მაგრამ მე გავიხსენებ რა ხდებოდა 10 წლის წინ, რა ხდებოდა კიდე უფრო ადრე და ამ შემთხვევაში ჩემი კოლეგების ინსტიტუციურ მეხსიერებას მოვიშველიებ და როგორი განსხვავებული სიტუაცია გვაქვს დღეს. დღესდღეობით გენდერული თემატიკა, კოტირება იქნება, ეს ოჯახში ძალადობა იქნება, ქალთა უფლებები ზოგადად, მეტნაკლებად ვიტყოდი რომ გახდა მეინსტრიმ თემა. ამ თემა მებზე საუბრობ რადიო გადაცემებში, ამ თემებზე ეწყობა ტელეგადაცემები, ასეთ საკითხებზე ძალიან აქტიურად საუბრობენ როგორც სამოქალაქო საზოგადოებაში, ისე პოლიტიკურ წრეებში. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვინდა რომ უფრო აქტიური იყოს ეს საუბრები და უფრო მეტი ნაბიჯი გამოიხატოს აი ეს საზოგადოებრივი ინტერესი, მაგრამ მე გავიხსენებდი იმას, რომ 10 წლის წინ როცა ვაკეთებდი პრესკონფერენციას ოჯახში ძალადობის კვლევის საკითხებზე გაეროს მოსახლეობის ფონდთან ერთად, თითქმის არ მოდიოდა ჟურნალისტები, მოდიოდა ჟურნალისტები გაოცებული სახეებით, რომ რას ქვია ოჯახის ძალადობა სათემენ საქართველოს ქალებს და აი ესეთი სკეპტიკური დამოკიდებულება იყო ამ თემების ირგვლივ. სამწუხაროა, რომ ჩვენ დაგვჭირდა 2014 წლის 24-ზე მეტი ქალის მკვლელობა იმისათვის, რომ ეს თემა განხეთქილიყო სერიოზული და ამ თემაზე აღარ ეცინათ. თუმცა დროსთან ერთად მე იმედი მაქვს, რომ ეს გახდება კიდევ უფრო აქტუალური და ჩვენ რეალურ შედეგებზე გავალთ.
დიახ, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და ჩვენი სტუმარი იყო ოქსფამის გენდერული პროგრამის მენეჯერი თათია ვაშაკიძე. დიდი მადლობა. გადაცემას მზია ფარესიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.